Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει ήδη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή πρωί, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας. Καλημέρα σας από την Αθήνα, κύριε Τάμι, ελπίζω να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από την Μελβούρνη της Αυστραλίας προς όλες τις ακροάτες και τις ακροατές μας. Έχουμε υγεία, πάνω απ' όλα ψυχική αρμονία και δημιουργία σε όλους τους Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς. Ευχαριστώ. Καλά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Ναι. Την τελευταία φορά που μας μιλήσατε αναφερθήκατε σε σημαντικούς Έλληνες της Βραζιλίας. Ήθελα να ρωτήσω σήμερα με ποιους θα ασχοληθείτε.
Κοιτάξτε, σήμερα θα ήθελα να περάσω σε μία περιγραφή μιας προσωπικότητας η οποία απασχόλησε πάρα πολύ, θα έλεγα, τα δρόμενα της Διασποράς αλλά και τον επιστημονικό κόσμο της Ελλάδος για μια προσωπικότητα που ήταν και επιστήμονη ιατρός και ιστορικός και λόγιος και συγγραφέας. Νομίζω ότι η περίπτωση του Διονυσίου Τουλιάτου, ο οποίος πραγματικά φαντάζει κατά την άποψή μου ως ένας από τους πλέον λόγιους Έλληνες που έζησαν στη Διασπορά και ιδιαίτερα στην Κίνα, από όπου θα αντλήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας τις προσωπικότητες που με την δράση τους, την δημιουργική τους παρουσία, με την σύμβολή τους και με την οικονομική τους ανέλυξη ή την πνευματική, σημάδεψαν και καθόρισαν την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας της Διασποράς. Θα μείνουμε όμως για δύο ή τρεις ίσως εκπομπές στον Διονύσιο Τουλιάτο, ο οποίος είναι φημισμένος όχι μονάχα ως ιατρός και για τις υπηρεσίες του στον χώρο της Ελλάδας, αλλά κυρίως για ένα βιβλίο του, σπάνιο βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε το 1927 και αναφέρεται σε δράσεις δικές του που ο ίδιος έζησε επισκεπτόμενος τον αδερφό του στη μακρινή Κίνα και συνέγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο γύρος του κόσμου σε 9 μήνες». Γένοβα, Πεκίνο, Αθήνα. Πριν έρθει δηλαδή στην Αθήνα ως ιατρός, σπουδάζοντας ακόμα ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, ήρθε στην Κίνα και εκεί πράγματι ζήτησε, θα έλεγα, φιλόξενο άσυλο στην οικία του αδελφού του, του Γιώργου Τουλιάτου, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στην Μαντζουρία όταν ακόμα ήταν παιδάκι 12 ετών. Επομένως, και θα δούμε, θα αντιληφθούμε, θα κατανοήσουμε, θα ζήσουμε και πραγματικά θα απολαύσουμε τις αφηγήσεις του Διονυσίου Τουλιάτου για το πώς είδε αυτός ο μορφωμένος πλέον Έλληνας, ο λόγιος, διότι από τους ανθρώπους που πραγματικά υπήρξαν λόγοι και έφτασαν στην Κίνα ήταν κυρίως ο Καζαντζάκης αργότερα στη δεκαετία του 50 και ο Διονύσιος Τουλιάτος στη δεκαετία του 20. Και βέβαια θα δούμε φοβερές ιστορίες που μας αφηγείται για τον τρόπο που ζουν οι Κινέζοι, για τον τρόπο που διαμορφώνουν την κοινωνία τους, για την επιβολή των κοινωνικών, θα έλεγα, κυρώσεων σε βάρος των συμπατριωτών τους, ο τρόπος της συμβίωσης και του συγχροτισμού με τους Αμερικάνους και με τους Ιάπωνες που είχαν εξοχήν, θα έλεγα, αποικιοκράτες της Κίνας στη δεκαετία του 20. Υπήρχαν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, αλλά αυτά είναι λιγότεροι, θα έλεγα, είχαν μικρότερη δύναμη. Συνέγραψε λοιπόν ο Διονύσιος Τουλιάτος, ο οποίος μας είναι γνωστός στην Ελλάδα, όπως θα δούμε σε λίγο, και ως γιατρός, ένα τρίτομο ιστορικό αρχικά για την ιατρική επιστήμη και για την φαρμακευτική επιστήμη, για το οποίο τιμήθηκε από την Ακαδημία των Αθηνών. Συγκεκριμένα το τρίτομο αυτό του έργο δημοσιεύτηκε αργότερα το 1956-58 mm-hmm. με τίτλο «Ασθένειες, γιατροί και φάρμακα ανά τον κόσμο και τους αιώνες». Επίσης ένα άλλο έργο, «Η ιστορία των φαρμάκων και η δύναμη του κυτάρου». «Υπάρχει ζωή μετά θάνατο» κτλ. Και το τρίτο βιβλίο, «Ελληνική ιατρική ανά τους αιώνες». Η πίστη ως βασικός θεραπευτικός παράγοντας. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ το 27 και ως νέος πλέον και περίεργος, φιλοπερίεργος...
Πότε, πολίτης, συγγνώμη κύριε Τάμι, πότε είχε γεννηθεί ο κύριος Τουλιάτος, ο Διονύσιος Τουλιάτος?
Θα το εξηγήσω, είχε γεννηθεί στα τέλη του 19ου αιώνα.
Άρα ήταν 28 χρονών όταν πήγε εκεί πέρα, κάπου εκεί.
Ήτανε, ναι, είχε τελειώσει την ιατρική και έκανε το γύρο του κόσμου. Ήθελε να απολαύσει πριν φτάσει στη γενέτειρα του την Κεφαλονιά, την Αθήνα, να απολαύσει αυτόν τον μυστηριώδη κόσμο της Άπου Ανατολής και να ξαναδεί τον μικρούλι αδελφό του, τον Γιώργο Τουλιάτου, ο οποίος τον άφησε μικρό ως 12ετή θα έλεγα και ο οποίος τώρα έχει μεγαλώσει πλέον και έχει ένα δικό του σπίτι το οποίο και ανοίγει διάπλατα για να φιλοξενήσει τον αδερφό του.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι, ο αδερφός του πώς βρέθηκε στην Κίνα? Γιατί ο ένας αδερφός στην Γένοβα, στην Ιταλία, φυσιολογικό, είναι κοντά στην Ελλάδα, ο άλλος όμως στην Κίνα...
Κοιτάξτε, μιλούμε για την Κεφαλονίτικη δυναστεία. Άμα ήταν ο Πέτρος εκεί, την ερώτησή σας θα την έβγαζε άκυρη. θα έλεγε ότι μα λέτε τους Κεφαλονίτες πώς βρέθηκαν εκεί. Υπάρχει, λέει, γη, κομμάτι του πλανήτη που να μην προϋπήρχαν Κεφαλονίτες από αμέσως του 18ου αιώνα. Ξέρετε, οι μισοί συγγενείς της οικογένειας Τουλιάτου και της οικογένειας Αντίπα βρισκόταν ήδη στη Μαντζουρία από το 1870. Επομένως, όταν έφτασε εκεί ο Γιώργος Τουλιάτου, ο αδερφός του, παιδάκι ακόμα, βρήκε εκεί μια τεράστιες βιομηχανικές μονάδες από Κεφαλονίτες, θείους, ξαδέρφια κτλ. Επομένως, η απάντηση είναι ότι ο Γιώργος Τουλιάτος πήγε ως πιτσιρικάς βέβαια, αλλά πολύ σύντομα βρέθηκε από την προστασία και την φροντίδα των κεφαλονιτών συγγενών του και φυσικά κατάφερε εκεί όχι μονάχα να ιδρύσει μια δική του επιχείρηση, παντρεύτηκε εκεί και εκεί γεννήθηκαν και τα παιδιά του όπως θα δούμε σε λίγο. Σε αντίθεση με τον Διονύση Τουλιάτου που ακόμα ο αδερφός, δηλαδή ο μεγαλύτερος, ο οποίος παρέμενε ακόμα εργένης για να απολαύσει τη ζωή του περισσότερο. Διακατεχόμενος λοιπόν ο Διονύσιος Τουλιάτος από ένα κριτικό και αναλυτικό μυαλό και έχοντας προετοιμαστεί για το ταξίδι προς την Κίνα με εκτενή ανάγνωση και έρευνα, οι τόμοι του για την Άπο Ανατολή εξακολουθούν και αξίζει να διαβαστούν και σήμερα περίπου 100 χρόνια αργότερα, αυτή είναι η δικιά μου άποψη βέβαια, διότι εκεί θα αντλήσουμε πάρα πολλές πληροφορίες που έχουν σχέση με την ηθογραφία της Κίνας, δηλαδή πώς ζούσαν οι Κινέζοι στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν άλλαζε η δυναστεία των Τσιν κτλ. Και όταν πλέον είχε δώσει η δυναστεία του Τσιν την ευκαιρία στους αποικιοκράτες να αποικιοποιήσουν την Κίνα και φυσικά περιγράφει αναλυτικά και γλαφυρά, θα έλεγα, ο Διονύσιος Τουλιάτος τις σχέσεις μεταξύ τους. Ο συγγραφέας, λοιπόν, πρέπει να πω ότι υπάρχουν δύο πτυχές των αφηγήσεών του που πρέπει να αναφερθούν πριν εξετάσουμε μερικά μέρη του δημοσιευμένου έργου του. Πρώτα-πρώτα ο αδερφός του, ο Γιώργος Τουλιάτος, είχε μεταναστεύσει λοιπόν σε ηλικία 12 ετών, κατάλληλα 15, και όταν έφτασε ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο γιατρός του 1921, όπως είπα, είχε φτάσει στην ηλικία ήδη των 30, δηλαδή ήταν 30 ετών όταν τον είδε. Κατά συνέπεια, ο αδερφός ήταν λίγο μεγαλύτερος. Νομίζω 31-32. Ο αδερφός του μέχρι τότε, καλά εδρεωμένος, είχε δική του επιχείρηση, ο Γιώργος Τουλιάτη δηλαδή, και ένα Κινέζο συνεργάτη, και έτσι ο Διονύσιος Τουλιάτος μπόρεσε να μείνει με τον αδερφό του, που δεν είχε ακόμα παντρευτεί, στο Χαρμπίν, και να χρησιμοποιήσει το Χαρμπίν και το σπίτι του αδερφού του ως βάση για μερικές επισκέψεις του στην εκτεταμένη και πολιτικά ασταθή χώρα της Κίνας. Λοιπόν, ο Τουλιάτος συχνά αναφέρει και αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Κίνα, αλλά και αλλού, οι απομακρυσμένες ελληνικές κοινότητες μεταναστών ήταν ανοιχτές σε αυτόν, φρόντιζαν για τη φιλοξενία του και για τη διαμονή του και του έδιναν εξαιρετικές συμβουλές για τις περιοχές που επισκεπτόταν και τους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να έρθει σε επαφή. Εδώ βλέπω μια, αντί κάνω ένα σχόλιο, ανοίγω μια παρένθεση. Αυτός ο τρόπος της υποδοχής, αυτός ο τρόπος του καλωσορίσματος των μεταναστών που προηγήθηκαν προς έναν νέο αφιχθέντα, δεν το βλέπουμε σήμερα τόσο πολύ έντονα στη διασπορά.
Όχι, όχι, σε καμία.
Αντίθετα, στις αρχές του 20ου αιώνα, επειδή ακριβώς νιώθανε όλοι τους ανασφαλείς, και ήταν πολύ λίγοι και ο ένας είχε την ανάγκη του άλλου, ο ένας μεριμνούσε για τον άλλον. Και όταν βλέπανε ότι ερχόταν κάποιος καινούριος, του παρήχαν κάθε διευκολία που υπήρχε, του άνοιγαν το σπίτι τους, τον φρόντιζαν, μεριμνούσαν για τις ανησυχίες και ικανοποιούσαν την περιεργία του. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το δίκτυο μικρών ελληνικών μεταναστευτικών κοινοτήτων επιτάχυνε πολύ τις δραστηριότητες του Διονυσίου Τουλιάτου. Και το δεύτερο σημείο που πρέπει να σημειώσω εδώ είναι το γεγονός ότι ήταν η Κίνα και οι Κινέζοι που τον ενδιέφεραν περισσότερο και μεταξύ των οποίων πέρασε τις μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, βλέποντας και ερευνώντας. Άρα πιο πολύ έγινε ανάμεσα στους Κινέζους, όπως και ο Καζαντζάκης αργότερα, και λιγότερο ανάμεσα στους Έλληνες.
Πάντως αυτό που λέτε, κύριε Τάμι, έχετε, μπορώ να το κατανοήσουμε κιόλας. Άλλες εποχές εκείνες τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Φαντάζομαι το να ταξιδεύει κανείς, να κάνει αυτές τις αποστάσεις που ακόμη και σήμερα, έτσι, για να πάει κανείς από την Ελλάδα στην Κίνα, πρέπει να πάρει το αεροπλάνο, να έχει ενδιάμεσο σταθμό. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, αμφιβάλλω, αλλά μπορεί κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Εκείνη την εποχή ταξιδεύαν με τα καράβια, έτσι δεν είναι ο κόσμος?
Με τα καράβια, ναι, είναι το σιδηρόδρομο, διαμέσου του υπερσιδηρικού σιδηροδρόμου από βορρά. Κοιτάξτε, ήταν άλλη νοοτροπία της ανθρωπότητας. Σήμερα φοβόμαστε να στείλουμε το παιδί μας να μας αγοράσει ψωμί από τη γωνία της γειτονιάς μας. Την εποχή αυτή στέλναμε τα παιδιά 12 ετών μετανάστες σε ξένη γη, σε μια χαόδη κατάσταση στην Άπο Ανατολή, για την οποία δεν είχαν κανένα όραμα, καμία συγκεκριμένη εικόνα, θα έλεγα, οι γονείς που έστελαν τα παιδιά τους ή τα αδέλφια τους στις χώρες αυτές. Απλώς θεωρούσαν ότι η Κίνα και η Ιαπωνία ήταν εξωτικές χώρες, χώρες όπου πραγματικά κυριαρχούσε το μυστηριώδες, το ασύλληπτο, το εξωγήινο ίσως, το εξωπραγματικό, και περίμεναν να βρουν πραγματικά την περιέργειά τους και να λύσουν τα κοινωνικά δρόμενα των λαών αυτών, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Και αυτό θα δούμε σύντομα τι διέκρινε ο Τουλιάτος ζώντας ανάμεσα στις κοινωνίες των Κινέζων, πρόσωπα που τον βοήθησαν σε αυτή τη γιγαντιαία προσπάθεια να δει και να γνωρίσει την Κίνα. Είναι ο πρώτος Έλληνας ο οποίος γνωρίζει από κοντά, ζει, καταγράφει και στη συνέχεια δημοσιοποιεί την ηθογραφία, για να το πω πιο απλά, τον τρόπο ζωής δηλαδή, τις συνήθειες, τα έθιμα, ακόμα και τα βασανιστήρια όπως θα δούμε, τα οποία διεξήγαγαν οι Κινέζοι σε βάρος των εμβληματικών στοιχείων και όσων τέλος πάντων είχαν μια, θα έλεγα, συμπεριφορά η οποία...
Αντικοινωνική.
αντικοινωνικοί, ήταν απάνθρωποι. Και εδώ μιλούμε για πολύ επιπόλαια εγκλήματα στα χρόνια αυτά. Το να πάρεις το ψωμάκι για να μπορέσεις να κορέσεις την πείνα σου ή να πας να φας χωρίς να πληρώσεις, θεωρούνταν μεγάλα αδικήματα τα χρόνια αυτή. Καθολικούς ιεραποστόλους που είχαν ζήσει και ήταν ενεργοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Κίνα, τους έζησε από κοντά επίσης. Συνάντησε επίσης Ρώσους μετανάστες που, αν και είχαν εκτοπιστεί στη Μαντζουρία μετά τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο του 1905, θα ρωτήσω, είναι, από Κινέζους και Ιάπωνες, γνώρισε ακόμα πολλά. Είχε τη βοήθεια γιατρών που ασκούσαν Κινέζικη ιατρική. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Ότι η Κινέζικη ιατρική δεν ήταν ασύμβατη με όσα μάθαιναν στην ιατρική σχολή της Γένωβας ή των Αθηνών τα χρόνια εκείνα οι φοιτητές της ιατρικής σχολής. Και ιδιαίτερα αναφέρει στα βιβλία του, εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά τους τρεις πόμους βασικά, αλλά και το θέμα της των 9 μηνών, τον γύρο δηλαδή. Έναν Ιταλό ανώτατο δικαστή στα ανοιχτά δικαστήρια της Σανγκάης, γιατί ξέρετε, τα δικαστήρια της Σανγκάης, τα ανοιχτά, ήταν Ιταλοί, ήταν Γερμανοί, ήταν Γάλλοι, ήταν Εγγλέζοι αυτοί που δίκαζαν τους πατριώτες. Δεν δίκαζαν σε Κινέζικα, δεν υπήρχαν τα Κινέζικα δικαστήρια. Τα Κινέζικα δικαστήρια ήταν για τους Κινέζους. Επομένως, οι αποικίες όλες είχαν τα δικά τους ιδιόρυθμα δικαστήρια. Ένας τρόπος, αν θέλετε, να το δείτε όπως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου ο ιερέας ή η εκκλησία ήταν αυτοί οι οποίοι θα δίκαζαν και θα επέβαλαν ποινές στους Έλληνες Ρωμιούς στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το ίδιο ήταν και στην Κίνα. Συγκεκριμένα ο Τζόρτζιο Μούσο ήταν αυτός ο μεγάλος ο δικαστής, τον οποίο αναφέρει πολύ τακτικά για την νομική εμπειρία, τον οποίο είχε και συμβουλευτεί επανειλημμένα, και ενώ για ό,τι χρειαζόταν να αναφερθεί στην κλασική Κίνα, κατέφυγε σε κλασικούς Κινέζους σε μετάφραση. Βλέπετε ότι δεν έπαιρνε τα στοιχεία από τον καθημερινό Κινέζο. Είχε εντοπίσει ότι για θέματα νομικά με τους νομικούς, για θέματα που έχουν σχέση με την κλασική παιδεία σε κλασικούς μορφωμένους Κινέζους, σε θέματα που είχαν σχέση με το Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και γενικότερα με τους άλλους λαούς που συνοικούσαν στην Βόρεια Κίνα, επηρεαζόταν και ρωτούσε πάντα τους ειδικούς. Είδαμε επίσης τον βαθμό της μεγάλης επιρροής που ασκούσαν στην Κίνα και τα κινέζικα του κεφαλονίτη ποιητή και πεζογράφου του Νίκου Καβαδία, για τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα σε άλλες εκπομπές μας, ο οποίος γεννήθηκε και αυτός στην Κίνα και παιδί ακόμα ήρθε από την Κίνα στην Κεφαλονιά και αργότερα στην Αθήνα.
Ναι.
Όπου έγινε ναυτικός και έζησε ως ναυτικός όλη τη ζωή. Μεγάλος ποιητής, μεγάλος πεζογράφος κατά την άποψή μου, με λίγα γράμματα αλλά με πολύ μεγάλο μυαλό, άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτοδίδακτος και φυσικά αγαπούσε πάρα πολύ την ελληνική γλώσσα. Ο Τουλιάδης λοιπόν γοητεύτηκε εξίσου από τους Κινέζους, αλλά σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο, θα έλεγα πολιτικό, ιστορικό και κοινωνικο-πολιτισμικό. Η προσέγγιση του δεν έχει καμία σχέση με την ποίηση ή την δημιουργική πεζογραφία. Κατά την άποψή μου, και διαβάζοντας τα τρία βιβλία του της ιατρικής, πρόκειται για έναν κλινικό γιατρό που εφαρμόζει την κριτική του μέθοδο στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτός λοιπόν, ο επιστήμονας γιατρός, γεννημένος στην μικροσκοπική γεωγραφική περιοχή της Κεφαλονιάς, μπόρεσε να κατανοήσει την κατάσταση που έβλεπε σε μια κατάσταση ημισυντεχημένης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, σε μια Κίνα που περιλάμβανε μια μπερδεμένη διαμόρφωση λαών, γλωσσών και θρησκειών. Για να το καταλάβουν αυτό οι ακροάτες, οι ακροατές μας, να σου πω, όταν η Κίνα μετά τον στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά το 1905, ήταν μια χώρα πασπερμίας, θα έλεγα. Εκεί υπήρχαν προπότα οι αποικιοκράτες, οι Ιάπωνες, οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί. Υπήρχαν οι ιεραποστολές. Υπήρχαν τα μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως των Ελλήνων. Μιλούμε για μια πολυσύνθετη κοινωνική ανάπτυξη. Μιλούμε για μια πολύ περίεργη πολιτική και οικονομική διάρθρωση, που από τη μια μεριά ήταν τα 200 εκατομμύρια των Κινέζων, μιλούμε τότε για 200 εκατομμύρια Κινέζων, δεν μιλούμε τώρα για 2 δισεκατομμύρια, μιλάμε για το 1921, έτσι, όταν η Κίνα ήταν περίπου 200 εκατομμύρια, αν δεν ήταν 205 εκατομμύρια, για να μην κατηγορηθώ ότι δεν είμαι ακριβής. Λοιπόν, σε αντίθεση λοιπόν με τους κεφαλονίτιες καπετάνιους και τυχοδιώκτες, όπως το Γεράκι και τον Φωκά, σε αντίθεση με τον ναυτικό ποιητή Καβαδία, ο Τουλάτος ήταν κεφαλονίτης με ταξιδιωτική λαχτάρα, δηλαδή τον κόσμο, τον άνθρωπο, να εκτιμήσει την αξία τους. Ο Μαραβέγιας ήταν ένας ποιητής, ο οποίος έγραψε για το Ιόνιο πέλαγος και το θεωρούσε ότι ήταν μια απέραντη πλατιά λεωφόρους που συναντά τα βροντερά σταυροδρόμια του κόσμου, παντού θα ανοίγεις μπροστά σου νέους δρόμους. Για ποιο λόγο? Διότι ή τα Ιόνια νησιά, όπως κατανοούμε λοιπόν όλοι μας, ήταν ανήκαν πλέον, ήταν Βρετανική αποικία, οι Βρετανοί ήταν θαλασσοκράτορες μαζί με τους Γάλλους, μοιράζονταν τους ωκεανούς και τις θάλασσες οι δύο αυτοί λαοί, οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι, και επομένως ο Τουλιάτος εκθέτει πολύ συνοπτικά, κατά την άποψή μου, τη φιλοσοφία του για το ταξίδι στην αρχή της αφήγησης του ταξιδιού σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από τεχνική άποψη, ο συγγραφέας λοιπόν είχε προσκληθεί στον εορτασμό των επισήμων εγγενείων του νέου πρότυπου Παλαιστινιακού Νοσοκομείου του Πεκίνου. Αυτό το νοσοκομείο του Πεκίνου είχε χρηματοδοτηθεί από τον Αμερικανό Τζον Ροκφέλλερ και είχε εξοπλιστεί με όλα τα τελευταία έπιπλα και μηχανήματα της σύγχρονης ιατρικής.
Τότε.
Και ο διευθυντής έπρεπε, κάτι ρώτησες.
Λέω εκείνη την εποχή, της εκείνης εποχής σύγχρονη ιατρική, γιατί...
ναι, το 1920 μιλούμε τώρα.
Ναι.
Και ο διευθυντής έπρεπε να παρευρεθεί ο ίδιος στα επίσημα γένεια. Ήταν μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο ίδιος ο ιδρυτής, ο Τζον Ροκφέλλερ προσωπικά, βρέθηκε στην Κίνα για να συνεορτάσει. Μαζί του ο Διονύσιος έφερε και τον μικρότερο αδελφό του, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στο Χαρμπίν. Προσέξτε, Πεκίνο Χαρμπίν, μιλούμε για τεράστιες αποστάσεις.
Αλήθεια, πώς είναι η απόσταση Χαρμπίν με Πεκίνο, κύριε Κάμπη?
Είναι πολύ μεγάλη. Το Χαρμπίν βρίσκεται στη Μαντζουρία και ο Πεκίνο βρίσκεται σχεδόν στην Βόρεια Κίνα. Παρ' όλα αυτά, η απόσταση είναι περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Και έτσι ο γιατρός θα είχε την ευκαιρία λοιπόν να τον επισκεφθεί και επίσης να χρησιμοποιήσει το Χαρμπίν ως βάση για ταξιδέψει εκτενώς στην Κίνα. Το ταξίδι λοιπόν, το οποίο έπρεπε να ξεκινήσει 21 Απριλίου 1921, όχι 67 λοιπόν, και να τελειώσει στην ίδια πόλη στις 29 Δεκεμβρίου του 1921, πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, εγχείρημα που διάρκησε 8,5 μήνες, το οποίο ο ίδιος του πλέον το ανέβασε σε 9 μήνες. Λοιπόν, ας δούμε τώρα ορισμένα στοιχεία από αυτήν την όμορφη εικόνα αυτού του μεγάλου ταξιδιώτη λοιπόν. Ο ταξιδιώτης λοιπόν μας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα διείσδυσης στην τυπική κοινωνία. Ή στην κοινωνία υποδοχής που μιλούσε συχνότερα κινέζικα ή κάποια άλλη γλώσσα της Αποανατολής, ίσως τη Χάκα ή και λιγότερο ακόμα την Φουκιέν. Δηλώνει επίσης σωστά ότι η γνώση της τοπικής γλώσσας είναι το καλύτερο διαβατήριο για την τοπική κοινωνία. Βέβαια, ο αμεσότερος τρόπος για να γίνεις αποδεκτός σε μια κοινωνία είναι να μιλήσεις τη γλώσσα της. Αν πας στη Γαλλία και μιλήσεις αγγλικά, δεν θα σου σερβίρουν πρώτη τάξη σαλιγκάρια με βούτυρο. Αν μιλήσει τα γαλλικά, θα πας τα καλύτερα σαλιγκάρια λοιπόν. Εξαρτάται ποια γλώσσα χρησιμοποιείς. Η γνώση λοιπόν της ελληνικής γλώσσας ήταν σε πολλά μέρη αρκετά χρήσιμη, καθώς είχε γίνει lingua franca στον κόσμο γενικότερα.
Να.
Ο ίδιος που εφαρμόσε μια δεύτερη μέθοδο, την εξάρτηση από ντόπιους που ήταν δίγλωση σε περίπτωση των Ανατολιτών ή από τους συμπατριώτες του εκεί. Δηλαδή έπαιρνε μαζί του πάντοτε κάποιον Κινέζο ή κάποιον συμπατριώτη που είχε χρόνια εκεί και είχε ευκαιρή γνώση της κινέζικης της τοπικής. Κατέφερε συχνά επίσης θεϊουσουίτες και καθολικούς ιεραποστόλους οι οποίοι διέμεναν πολλά χρόνια στην Κίνα. Γενικά τους βρήκε λοιπόν καλύτερα ενημερωμένους από τους προτεστάντες ομολόγους τους.
Έτσι, νομίζω κύριε Τάμι, αν θυμάμαι καλά, νομίζω εσείς μας το είχατε πει ότι οι Σουίτες ήταν αυτοί οι πρώτοι δυτικοί που πήγανε στην Κίνα.
Είναι αλήθεια και είναι οι πρώτοι οι Σουίτες των 5ου αιώνα που έφεραν την διδασκαλία του Ευκλήδη, τα 8 βιβλία του Ευκλήδη στην Κίνα, τα οποία τα μετάφρασαν από την ελληνική, λατινική και στη συνέχεια στην κινέζικη. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η μανδαρινική ή αν την καντονιζιακή. Νομίζω ότι είναι μανδαρινική. Και βέβαια μέχρι σήμερα ο Ευκλήδης θεωρείται ο μεγαλύτερος ομολογητής της μηχανικής του κόσμου στην Κίνα. Ορισμένοι το θεωρούν ακόμα και υπεργείνο, όπως και τον Αριστοτέλη, σε πολλά μέρη του κόσμου. Βέβαια, όμως ξέρουμε ότι ήταν υπεργείνη, απλά ήταν η χρυσή εποχή των χρυσών ελλήνων.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι η διαμονή στο σπίτι του αδελφού του λοιπόν στο Χαρμπίν και από τις διασυνδέσεις του αδελφού του με την Κινέζικη κοινωνία έγινε πλουσιότερος. Το ταξίδι του, αν γίνει σωστά, αποτελεί όχι μόνο ένα μάθημα αντικειμενικής μάθησης, έλεγε, αλλά επίσης αναπτύσσει το μυαλό και διαμορφώνει χαρακτήρα. Έτσι το έβλεπε. Επίσης τόνιζε στην εισαγωγή του βιβλίου του «Η Ευρώπη είναι μικρή και είναι ήδη γνωστή σε εσάς». Σε αυτό το μακρινό ταξίδι θα θυμηθεί τον Μάρκο Πόλο και τον Βάσκο Ντεγκάμο. Μην επιτρέψεις στο σπίτι σου από τον ίδιο, μην επιστρέψεις στο σπίτι σου από τον ίδιο δρόμο από τον οποίο είχες φύγει. Πάντα φρόντισε να πας από άλλο δρόμο για να γνωρίζεις καινούργια μέρη.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σοφή, πολύ σοφός τρόπος να διευρύνεις τις γνώσεις σου στα χρόνια που έρχονται διαρκώς. Δικαιολογεί την ταξιδιωτική του επιλογή την ουράνια δημοκρατία, έτσι να αποκαλεί την Κίνα. Την αποκαλεί ουράνια δημοκρατία με το σκεπτικό ότι γνωρίζουμε τόσο λίγα για αυτήν παρότι που είναι ένας κινησμένος γίγαντας, γιατί μόλις τώρα ξυπνά από τον μακρύ ύπνο του. Κοιτάξτε πόσο προφητικός ήταν έτσι το 21. Και όσο για τις μικρές σφιχτοδεμένες κοινότητες των κεφαλομητών και άλλων Ελλήνων που τον είχαν εφοδιάσει με γνώσεις, φιλοξενία και συμβουλές, γράφει για την οριστική αναχώρηση του από την Κίνα για την Ιαπωνία. Καθόν. Λέει, διαβάζω. Φεύγοντας από την Κίνα, νιώθω τον εαυτό μου γεμάτο όμορφες αναμνήσεις. Με εξαίρεση τις σύντομες διαμονές μου στη Σανγκάη, το Τιεντζίν και το Πεκίνο, το Τιεντζίν είναι επίμειο του Πεκίνου, σε όλες τις άλλες κινέζικες πόλεις όπου σταμάτησα, δεν κοιμήθηκα ούτε μια μοναχή νύχτα στο τοπικό ξενοδοχείο. Μη φανταστείτε ότι θα μπορούσατε να ξεφύγετε από τη φιλοξενία και τη φροντίδα των φίλων σας. Να καταφέρατε να μάθετε το πρόγραμμα του ταξιδιού σας και στη συνέχεια να ενημερώσουν τους φίλους ή τους εκπροσώπους τους στην πόλη που ετοιμάζεστε να επισκεφτείτε. Και τότε, χωρίς να το υποψιάζετε, όταν το τρένο σας σταματήσει στο σταθμό ή στο πλοίο σας, δέσει στο λιμάνι, κάποιος θα σας αναζητήσει μέσα από τον όχλο των ντόπιων και των ξένων που περιμένουν την άφηξή σας. Και αυτό ισχύει ακόμα και είναι η πρώτη φορά που το επισκέπτεσαι. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που πήγαινε σε ένα μέρος, οι γνωστοί του, οι φίλοι του, οι γνωριμίες του, έστελναν μηνύματα εκεί που θα πήγαινε, σε δικούς τους ανθρώπους, έρχεται ο γιατρός από την Ελλάδα. φροντίσαν τον περιποιηθείτε. Και πραγματικά έτρεχαν στους σταθμούς των τρένων ή στις προβλήτες των πλοίων και τον αναζητούσαν για να του προσφέρουν αγάπη, φιλοξενία. Δηλαδή δεν είναι ένας άλλος κόσμος, Δημήτρη και ακροάτες, ακροάτες μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γίνεσαι δεκτός από αγνώστους μόνο και μόνο γιατί σε συστήνουν ότι είσαι Έλληνας, ότι είσαι γιατρός και ότι έρχεσαι εκεί για να γνωρίσεις τον χώρο. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα πραγματικά συγκινούν. Το παγκόσμιο εύρος και τα ενδιαφέροντα επιδρόμες της αφηγής του για τις τρεις κύριες κινέζικες πόλεις που επισκέφθηκε. Στη σειρά της παραμονής του η Σανχάη έμεινε από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο. Συν μια μεταγενέστερη σύντομη παραμονή από εδώ προς την Ιαπωνία. Ο δεύτερος σταθμός του ήταν το Χαρμπίν, από 13 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου. Με ένα ταξίδι στη Μογγολία, από τις 20 Ιουλίου στις 3 Αυγούστου. Οπότε επέστρεψε στο Χαρμπίν και τελικά αναχώρησε από εκεί στις 20 Σεπτεμβρίου για το Πεκίνο και τη Σανχάη. Λοιπόν, η πρώτη από τις δύο επισκέψεις στη Σανχάη έγινε το τέλος του μεγάλου ταξιδιού του με το γαλλικό πλοίο Tan Le Cat. Ένα ταξίδι που διέρχησε 36 ημέρες, φανταστείτε, για να κατεβεί τη Μογγολία στην Σανχάη, έκανε 36 ημέρες μέσα στην Κίνα. Σε αυτές τις 5 εβδομάδες, αυτούς και οι συνταξιώτες του είχαν επισκεφθεί την Αλεξάνδρεια, τη Σαϊγκόν, τη Χονγκ Κονγκ και τη Σαϊγκόν. Οι πολύ σύντομες επισκέψεις του στο Χονγκ Κονγκ μια μέρα του έδωσε την πρώτη του γεύση από την κινέζικη αστική κοινωνία και τα σημεία ενδιαφέροντος. Είδε πως οι άνθρωποι των σκαφών ζούσαν σχεδόν όλη τους την ημέρα τη ζωή τους στις βάρκες τους, όπως ο Καβαδίας είχε περιγράψει αυτή τη ζωή στις βάρκες στο σύντομο μυθιστόρημά του Λί. Δεύτερον, έριξε μια ματιά στα μεγάλα ναυπηγεία.
Έχουμε δύο λεπτά το πολύ, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω.
Ναι, περιέγραψε τη ζωή στα ναυπηγεία, στα οποία ο συνάδελφός του, ο κεφαλήλιος εφοπλιστής Αμπαντιέλος, είχε παραγγείλει 8 νέα πλοία το 1918. Μάλιστα. Από πολλές απόψεις λοιπόν, η πρώτη παραμονή ήταν μια συνάντηση με το μέλλον της Κίνας. Η συνάντηση της παραδοσιακής Κίνας και της Ευρώπης. Ο Τσουγκάτος γενικεύει τις εντυπώσεις του για την πόλη που συγκέντρωσε από αυτήν μια δεύτερη παραμονή του. Λέει, είναι σήμερα η πόλη του εμπορίου, της πολυτέλειας και του ειδονισμού, με τα επιμηνητικά πολυόρροφα κτίρια, με την υπέροχη αποβάθρα του, για τη Σανγκάη μιλάμε, και με το πλήθος των ταχυδρομικών, πολεμικών και εμπορικών πλοίων στο λιμάνι του, μοιάζει περισσότερο με πόλη που παρά με πόλη του United, μια πόλη του κόσμου. Καθώς το πόλε κάτι προχωρούσε αργά προς τον ελληνισμό, ο Τουλιάτος και οι συμβάτες του απολάμβαναν το πανόραμα του εμπορικού οράματος που ξεριπώνει μπροστά στα μάτια του. Το θέμα λοιπόν της έντονης εμπορικής δραστηριότητας στον ποταμό, το ποτάμι λιμάνι ήταν ακαταμάχητο. Μια ποικιλία από σημαίες κλιμάτιζαν στον αέρα πάνω από τα πληθώρα των ατμόπλοιων που ήσαν αγκυροβολημένα. Ξεχωρίζει κανείς τις κίτρινες σημαίες με το πράσινο δράκο. Σημαίες με μεγάλο αριθμό αστεριών, με σταυρούς, με στέματα, με αετούς. Σημαίες με δύο ή τρία ή πέντε διαφορετικά χρώματα και πολλές άλλες σημαίες. Ας σημειώσουμε ότι οι κίτρινες σημαίες ήταν η αρχική σημαία της Κίνας πριν από την εγκαθίδρυση του κομμουνισμού. Θα συνεχίσουμε όμως με τον άνθρωπο αυτόν.
Το Διονύσιο Τουλιάτο, έτσι, Διονύσιος Τουλιάτος.
Ο Τουλιάτος, μάλιστα. Ο μεγάλος αυτός, λόγιος γιατρός, και έτσι, ο Διονύσιος Τουλιάτος.
Μάλιστα.
Ο Κεφαλονίτης.
Μάλιστα.
Και να δούμε τις συναρπαστικές ιστορίες που περιγράφει στην επόμενη έκθεση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας.
Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί